posluži da bismo bolje vidjeli. Posluži da bismo se više voljeli. Posluži da obnovimo svoju dušu prije i iznad svega praštanjem. Postom treba nešto da zadobijemo za svoju dušu. Da ne bude da smo prekrmanili u drugu zemlju u kojoj ništa nismo vidjeli, ništa tamo nismo dobili i vratili smo se ponovo u zemlju naših strasti, naših obaveza koje nam se čine da su veće od obaveze prema Bogu i u neku našu sivu svakodnevicu u kojoj se Bog ne gleda čistim očima post.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika. Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na vaša pitanja večeras će odgovarati arhimandrit Luka, iguman Cetinskog manastira. Oče Luka, pomaže Bog, dobrodošli.
Bog pomogu, bolje vas našo.
Poziv za vas, uvaženi slušaoci, da pitanja igumanu Luki postavljate na brojeve telefona Radio Svetigore 041 230 050, 041 233 182. Oče, ja predlažem da večerašnju emisiju počnemo temom Božićnog posta koji je u toku, a za ovu temu inače stiglo dosta pitanja naših slušalaca.
Pa Božićni post je jedan od četiri velika posta, uslovno rečeno velika, ali od postova koji su duži od jednodnevnih postova, koji služe da se mi pripremimo za tajnu praznika, za praznik koji dolazi. Ovaj Božićni post, ime mu govori, treba da se pripremimo njime za rođendan Hristov, za Božić, da dočekamo Bogomladenca, to najtoplije srce roda ljudskog koje se rodilo na taj dan u pećini, da se obradujemo tom događaju koji je promijenio čitavu sliku svijeta i ljudske svijesti. Dakle, svijet je bio jedan do rođenja Hristovog, a poslije rođenja Hristovog taj svijet je neki drugi svijet. To je svijet u koji je Bog sišao i koji je Bogom zakvašen. Eto, u Božiću mi slavimo dolazak Bogomladenca na svijet i naše učestvovanje u tom novom svijetu koji nam je dat, svijetu u kome više nema smrti, u kojem više nema besmisla, u kojem čak više nema ni onih očajničkih traženja kakva su bila traženja paganskog svijeta i za smislom i za onim koji će se javiti, jer evo taj koji je trebao da se javi, on se javio. Ima jedna divna pjesma koja se pjeva sada pred Božić ovim pjesmom, u kojoj se govori: pripremaj se za vulone, ukrašavaj neftalime, drvo rođenja zasija u pećini od djeve, i mi koji budemo jeli od plodva tog drveta nećemo umreti kao što je Adam umro okusivši od drveta poznanja dobra i zla. I time nam se predlaže da uđemo u veliku tajnu iskupljenja roda ljudskog od strane našeg spasitelja, da mi budemo dio te tajne i oni koji će je nositi i pokoljenjima koje dolaze poslije nas. Dakle, ovaj post kao, tako da kažemo, očekivanje ovog radosnog događaja nije toliko strog kao ostali postovi, tako da u njemu ima i razrješenja na, da kažemo tako, malo jaču hranu i na ribu subotom i nedeljom, a u ove dane koji inače tokom godine nisu posni, dakle utorak, četvrtak, oni su razrešeni na ulje, tako da kažem, to spada u taj jedan od blažih postova.
Uče, nedavno ste boravili u Svetoj zemlji, pa ovo je prilika da i sa našim slušaocima podijelite utiske.
Pa najbolje bilo da smo podijelili tamo zajedno. Teško je sad ovako prenijeti nešto što tamo se prima svim bićem, sve što se i vidi i čuje i osjeti, doživi. To nije neko putovanje s koga čovjek ima nekakvi izveštaj ili nekakva saznanja ili ne znam kako da kažem, već to je prije svega jedno stvarno izlaženje iz ovoga svijeta, kao da ste negdje odletjeli u kosmos, s tim što vam je taj kosmos u koji tamo odletite jako dobro poznat, u njemu nekako prepoznajete sebe i vidite da te priče iz Evanđelja, iz Starog Zavjeta, da one stvarno nisu bajke, nego da nešto što čak i konkretno opipljivo postoji. Mi ovdje vjerujemo i nama vjera pomaže, ali tamo je i vjera i znanje. Dakle, jednostavno, znate, kad vam kaže jedna monahinja, ajde siđi iz ova tri stepenika, a ja baš gledam šta sad ja ima tu da silazim, a ona kaže, siđi, posle ću ti kažem, ja siđem, kaže, e, tuda je Gospod sišao kada je krenuo u Getsemaniju, ili kada pijete vodu sa onog izvora sa koje je Presveta Bogorodica zahvatala vodu, ili kad stojite ispod tavora gore Preobraženja, normalno bili smo i na vrhu tavora, čak i na mjestu gdje je bilo Preobraženje, tu se danas nalazi crkva koju je digao naš patrijarh Dionikije u 14. vijeku. Dakle, budete ispod tavora i zamišljate kakva li je to bila eksplozija kad je u toku noći Gospod svoju trojicu učenika doveo gore na vrh i kada je u sred noći čitav taj pejzaž, vidjeli smo ga danju, dakle zasvjetlio kao da je pod suncem od jednoga jedinoga lica. I eto, to je stvarno nešto što, to je jedini moment kad se Gospod u Evanđelju projavio da je on baš Bog, da je on onaj koji je poslao proroke, i odmah su se Mojsije i Ilija pojavili tu da učestvuju u njegovom preobraženju u toj stvarnosti. Gospod je prije toga isciljivao dodirom, blagovijestio o budućem carstvu, tješio narod, ali to na sve jedan način isto radili i proroci prije njega, tako da je narod njega više prepoznavao kao proroka. Nazivali su ga sinom Davidovim, ali oni su pri tom ipak mislili na zemaljskog gospodara, sina Davidova, koji će zauzeti carstvo u kojem će on biti car, ali ne na cara nebeskog. Nisu ga tako doživljavali. On je znao da je ljudska priroda oštećena grijehom zaista ranjiva da odmah primi u sebe tu ogromnu tajnu Boga svedržitelja koji uzima ljudsku prirodu, koji silazi u ljudsko tijelo. I eto, kolika je to tajna kada su apostoli popadali vidjevši u stvari ko pred njima stoji. Što kažu neki, proključalo je božanstvo kroz njega i tada su vidjeli ko je stvarno njihov učitelj Isus, da je to onaj koji je dao 10 zapovijesti Mojsiju u jevrejskom narodu, da je to onaj koji je vodio narod preko pustinje 40 godina, da je to onaj koji je posjetio Iliju u pećini i koji se javljao nebrojno puta jevrejskom narodu sve do njegovog dolaska u obećanu zemlju. I onda je to tako, ta saznanja nekako pomažu. Čak jedno sam imao ovako vrlo zanimljivo, jedan monah mi tamo reče, baš smo pričali o Preobraženju, pa on kaže, pitali me, kaže, prije neki dan ljudi, neki kaže, zašto vi monasi nosite crno? Ja nisam znao šta da mu odgovorim, nego kažem, znaš, na tavoru se Gospodu lice zasjelo kao sunce, a nama monasima je praktično samo lice otkriveno, ostatak je pokriven crninom, jer ni na jednu drugu boju ovoga svijeta ne pristajemo dok se u gornjem Jerusalimu ne obučemo u svjetlost. dakle u ovu nestvorenu svjetlost koja zrači iz Boga svedržitelja. Ima mnogo priča o svetoj zemlji, svaki kamen tamo priča svoju priču. Zaista pomaže mnogo u pobožnosti da se sve to vidi. Bili smo i na Sinaju, na gori Horiv, u manastiru Svete Katarine, na samom vrhu Sinaja, gdje sam nekako pokušao da uklešem u kamen da su tu bili cetinski monasi, ali kamen je bio suviše tvrd, tako da jeste ostala je samo dobra želja od svega toga. Dakle, mnogo iskustava, mnogo stvari za razmišljanje kasnije. Eto, nadamo se da će nekako i srpska misija biti oformljena u svetoj zemlji. Mi smo tad imali jedan manastir koji kralj Milutin podigao, sada je to nije pod jurisdikcijom srpske crkve. Jerusalimska patrijaršija ima pod svojom jurisdikcijom sve hramove koji se tamo nalaze, tako da se nadamo da će ipak biti nekog, tako da kažemo, prihvatilišta za naše ljude koji dolaze, jer mi u svetoj zemlji nismo stranci. Manastir Svetog Save osvećenog, najveća svetinja judejske pustinje i otprilike i čitavog tog kraja, onog što danas nazivamo Sveta Zemlja, Palestina, je nekad imao 150 srpskih monaha. Naš Sveti Sava je ušao u taj manastir i tu je ispred njega pao žezal igumanski i monasi su se onda sjetili da je nekih 800 godina ranije Sveti Sava, osvećeni ktitor tog manastira, rekao proći će mnogo vremena pa će doći jedan monah koji je carev sin iz jedne daleke zemlje sa mojim imenom i ispred njega će pasti ovaj žezal, poklonite mu ga, neka ga nosi u svoju zemlju i dajte mu i ovu ikonu. I onda kad je naš Sveti Sava došao u obilazak svetinja po Palestini i ušao u taj manastir, žezal je pao ispred njega i monasi su onda shvatili da je obećanje dato prije 800 godina eto ispunjeno, dali su mu taj žezal i ikonu Mlekopitateljnicu koja se danas nalazi u Karajskoj ispusnici Svetog Save, a uz to su mu dali još ikonu Trojeručicu koju je Sveti Jovan Damaskin, ispred nje je on bio iseljen, i eto tako je ta svetinja došla u naš posjed. Inače, po svetim mestima ima dosta našeg naroda. Na grobu Majke Božije kaluđer Prohor, divan, nekad iz manastira Prohora Pčinskog, pa se tamo se presadio u svetu zemlju i nikao kao mnogoplodna maslina. S njim otac Vasilije, nekadašnji iz Crne Reke, monahinja Doroteja u Vitlemu, tamo živi u konaku manastira gore negdje na Spratu. Bili smo i kod nje, divno nas je primila. Zatim starac Grigorije iz manastira Svetog Save osvećenog, naš otac Jovan Ćulibrk koji je tamo već nekoliko godina i koji radi na tome da bi Srbi tamo mogli da imaju nekako konačište, da bi nas više došlo, da možemo lakše da dođemo. I tako kažem, nismo stranci na svetim mestima. Čak recimo salu Gornjice, to je soba u kojoj je održana tajna večera gdje su apostoli bili sa Gospodom i u kojoj kasnije Duh Sveti sišao na apostole na praznik pedesetnice, ono što mi danas slavimo kao silazak Svetoga Duha, duhove kako se zove u narodu, to je Sveti Sava bio i kupio za srpsku crkvu i nekad je bilo naše. Ne znači to da nije bilo čitave vaseljenske crkve, ali eto nekad je to bilo pod brigom naše crkve. Tako da eto, nadamo se nekim vremenima u kojima ćemo lakše dolaziti tamo. Za utjehu, u povratku smo svratili u manastir Nikolje kod Ovčara, tamo divna mati Praksija, i donijeli smo i blagoslov iz Svete Zemlje, ali više smo htjeli da uzmemo njen blagoslov, pošto je to jedna zaista divna starica, skoro 90 godina, koju je još vladika Nikolaj zamonašio. I kad je ona pitala onako kako vam je bilo u Svetoj Zemlji, počeo ona da priča kako ona poslije Drugog svjetskog rata išla autobusom u Svetu Zemlju, kako je to bilo pravo hodočašće. Su išli preko Bugarske, preko Turske, preko Sirije, tamo Jordana, kako su išli. I eto kako i ona kaže, tad nije bilo toliko poklonika kao danas, ali eto ovako malo da bude na posramljenje nama koji pred kraj svijeta i vijeka moramo da idemo avionima na hodočašća, jer nekako smo izgleda suviše oslabili za bilo kakav drugi podvig.
Poštovani slušalci, posle ove ovako lijepe priče iz Svete zemlje, da pređemo i na vaša pitanja. Slušateljka iz Podgorice pita: kakva je uloga krštenog kuma u životu pravoslavnog hrišćanina? Kakve su obaveze kuma prema svom kumčetu i da li običaj u pravoslavlju uopšte, ili je to samo kod Grka da svaka osoba treba da krsti bar još jednu osobu?
Kad mi budemo kao narod potpuno zaživjeli nekako Hristom i kada budemo crkvom zaživjeli, onda će nam stvarno izgleda ove stvari oko kojih se danas pitamo i raspitujemo postati nešto sasvim prirodno u životu. Sasvim je prirodna stvar da čovjek u životu ima svog krštenog kuma ili da bude nekome kum. Međutim, mi u našim istorijskim nesrećama u kojima smo bili odvojeni od crkve moramo sada da pronalazimo smisao ovih za crkvu normalnih stvari i događaja, pa eto tako i što se tiče kumstva. Sigurno da mnogim od nas, možda čak i meni, nije potpuno jasno sve ono što je normalno u svakoj drugoj pomjesnoj crkvi koja nije imala ovakvih iskušenja kao mi. To je znači jednostavno jednog pomjeranja crkve u stranu i življenje nekom drugom religijom, koji je komunizam je bio jedna druga religija, pa sad dakle moramo da se prisjećamo i da se, ali evo šta je što se tiče kumstva. Dakle, kum je svjedok pred Bogom i pred sveštenikom da je onaj koji se krštava u vjeri, i to u pravoj vjeri. Zato kum nikad ne može biti nekakve druge vjere. Ovo što je bilo riječi da li katolici mogu kumovati ili mi njima, dakle jednostavno kum je svjedok da to njegovo kumče, dakle kandidat za krštenje, ima pravu vjeru, vjeru svetih apostola i svetih otaca, i onda ne može niko drugi da uzme ulogu tog kuma. U ranoj crkvi čitava zajednica je svjedočila to primanje novoga u crkvu, a kasnije je to postalo, eto tako, redukovano samo na jednu osobu koja time biva i svjedoka, neka vrsta i nekog, to se zove vosprijemnik, dakle onaj koji prima, ali koji nas uči ovoga koji dolazi u crkvu. Dakle, dosta su se stvari promijenile od rane crkve. U ranoj crkvi čak tu vidimo iz katiheza koje su držane i novokrštenima i onima koji su se pripremali za krštenje, čak u jednom momentu nije bio ni otkriven ni simbol vjere koji se davao tek kad su oni bili spremni da ga prihvate, dok danas je to otprilike nešto što će svako osobi koja je već, da kažemo, zrelog uzrasta, koja pristupa svetoj tajni krštenja, reći da bi to trebalo da nauči taj simbol vjere po mogućstvu na pamet, ili bar da zna o čemu se tu radi, jer su to dogmati naše vjere, to su dogmati na kojima naša vjera stoji. Tako da ima mnogo promjena, ali šta bi danas kum trebao da radi? On u stvari za kumčeca treba da bude ugled i pokazati toga šta je crkva. Dakle, njegova obaveza pred kumčetom, ako to mene pitate, ne znam sad, neko drugi možda ima neki drugi odgovor, ali njegova obaveza je da svjedoči Hrista i da svjedoči šta je to članstvo u crkvi. A to se zna kako se to svjedoči: prvo ispravnim životom, drugo crkveno-centričnim životom. Dakle, životom u kojem crkva nije na marginama, u kojoj se, ne znam, samo slavi slava ili se učestvuje na tim krštenjima, vjenčanjima i tako dalje, već pokazatelja da je crkva put i jednostavno naše prizivanje carstva nebeskog da dođe i naše očekivanje toga carstva. Sabor naš koji očekuje carstvo u koje će doći. Eto, to bi kum trebao da bude, dakle da bude u ispravnoj vjeri, da živi tu vjeru, a ne samo da je o njoj obaviješten. Normalno, on to ne treba da radi samo zbog svog kumčeta, nego i zbog sebe samog i zbog svoje okoline. Nema većeg propovedi hrišćanstva od života u Hristu, pravilnog života u crkvi.
Slušalac pita kako razlikovati u ljudskom bitisanju svoju volju koja je nerijetko samovolja od one najviše božanske.
Pa to je dosta teško, s tim što za neke grube poteze svoje volje mi smo potpuno sigurni da oni nisu Boži. Ali za ove suptilne o kojima vjerojatno pitate, ako imate nekakva dobra stremljenja pa se pitate da li su ona po Bogu ili nisu, onoliko koliko se naša volja ujedini sa božanskom, nećemo imati tih problema, jer onda nas sama ta volja i uči šta je Božja volja. Dakle, jednostavno treba da u svom životu ištemo Božju volju, zato mi i kažemo u ovoj molitvi Oče naš, da bude volja tvoja, jer je to u stvari za nas najbolje. Nije sigurno da naša volja dobra za nas. Neki put jeste dobra, a neki put nije, ali Božja volja sigurno za nas spasonosna, pa makar kakva se nam učinila. Tako da se mi molimo za Božju volju, a sigurno će se naša volja obradovati toj Božjoj volji ako želimo da živimo po Bogu.
Slušalac želi da navedete par primjera kako čovjek kroz iskušenja spoznaje svoju nemoć, jer je to znanje po svetom Isaku Sirijskom osnova, korijen i temelj svakog dobra.
Pa sigurno jeste i osnova i korijen i temelj svakog dobra, jer bez te spoznaje svoje nemoći čovjek zaista ne može da napravi ni najmanji korak ka Bogu, jer je, tako da kažem, zaustavljen na samom početku praktično time da hoće da imitira Boga ili da bude neko, tako da kažemo, koga zamjenjuje. Onog momenta kad čovjek shvati svoju nemoć, on je vrlo blizu i toga da shvati i Božju svemoć. Dakle, da postoji način da se nešto uradi, ali da to ne može njegovom voljom, već mora da bude Bog prizvan u pomoć tu, da, i onda je on zaista na putu Božjem, onda zaista i prihvata i Božje odluke o sebi samom i spoznaje samog sebe, a to bez tog spoznanja svoje nemoći nije moguće. Ja ne bih ovdje navodio primjere, jer ja mislim da svako od nas ima stotine primjera iz sopstvenog života o tome kako se u nekim svojim stremljenjima mi neki put preuznesemo, pa nas jednostavno zaustavi Gospod, da ne bismo zaista tim otišli u propast. I u tim zaustavljanjima, koje su i bolesti i nemoći i sve što može da nam se dogodi usput, mi zaista spoznajemo šta smo, da smo jedan običan prah i pepeo koji tek uzdignut desnicom Božijom uzvodi se u dostojanje novog Adama. Bez toga mi smo zaista, da kažem tako, idemo jednim putem nekog oboženja bez Boga i može da se završi u totalnom satanizmu. Da bi se to sprečilo, Gospod šalje te nemoći i bolesti, i onda mi zaista uviđamo svoju pravu mjeru, da naš praotac Adam nije pao onako kako je pao i nas doveo u tu jednu poziciju koju duh, duša i volja djeluju razjedinjeno, i um, mi bismo možda mogli nekako da si i razaberemo u događajima koji su pred nama. Međutim, budući da smo mi ranjeni, da nam je priroda ranjena time, onda zaista moramo da spoznamo svoj pad. Pad Adama je pad svakoga od nas, i da zaželimo iskupitelja koji je Hristos, i da onda njegovom silom vaskrsavamo i već to poznanje sopstvene nemoći, i da njegovom silom zadobimo tu božansku svemoć kao našeg pomoćnika.
Slušateljka pita kako Mirjani treba da poste božićni post.
Ja mislim da se ovaj post isto posti i za Mirjane i za monahe. Monaški postovi obično uzimaju i taj malo stroži vid, ali ovaj božićni post je, ja mislim, isti. To se normalno odnosi na tjelesni post. Što se tiče duhovne strane ovoga posta, on je isti za sve hrišćane, samo po onoj mjeri, u onoj situaciji u kojoj se nalazimo. Dakle, ljudi koji rade na poslu, s jedne strane imaju svoj pristup poslu, dakle kako treba da izbjegavaju praznoslovlje, ugovaranje i tako dalje, a monasi po manastirima, to se eto uglavnom u nekom usredsređivanju na sebe i na svoje, na ove nedostatke kojima smo malo pre govorili, o na poznanje svoje nemoći, na taj način eto vrše taj duhovni post.
Da li ima koristi od posta ako nije praćen molitvom, pita slušalac.
Pa ne znam zašto da ne bude praćen molitvom. Mislim, zašto onda postimo? Mislim, dijeta je stvarno jedna stvar, ali ako čovjek već posti, nemoguće je da se tu makar malo ne uključi molitva. To bi nekako bilo kao da, kako kažemo, nekog iz rodbine srećete, a da ga ne volite. Mislim, a želite da ga sretnete, jel? A onda ga ne volite. Mislim da je tu molitva nekako i već i dio te želje za postom, tako.
U večernjim molitvama između ostalog molimo Boga da nam pošalje svog anđela čuvara koji nas zaklanja i čuva od svakog zla. Da li to znači da naš anđeo čuvar koga smo dobili na krštenju nije stalno sa nama?
Baš to može da znači, to jest mi smo u stanju da ga otjeramo. Prema tome zato se mi molimo da nam on bude stalno uz nas, da ga Bog pošalje ako smo ga mi otjerali svojim zlim djelima. Dakle, on je strašno strpljiv i strašno snishodljiv, ali ima stvari koje, eto, ni on ne može da izdrži, pa onda mora da odstupi. Tako da je dobro da se molimo da naš anđeo čuvar stalno bude sa nama, ali treba ne samo, mislim, treba i da se trudimo da se on nas ne postidi.
Slušateljka želi da objasnite pojam bližnjeg. Pita ko je za nas bližnji, da li je to svaki čovjek kog svakodnevno srećemo i sarađujemo sa njim ili se to odnosi samo na naše bliže i dalje članove porodice, rodbine, kumove, prijatelje.
E, sestro Mila, to piše fino u evanđelju. Piše kad su gospoda pitali, to je pitao ga jedan mladić, šta da učinim pa da zaradim život vječni, i onda mu gospod objašnjava kako se u stvari stiče neko svoje istinsko mjesto pred Bogom i da to pomoću bližnjeg. I onda on pita, a ko je bližnji moj? Onda gospod priča priču o tome kako je neki čovjek išao nekim svojim putem, pa je zapao među razbojnike, pa ga je, razbojnici su ga ostavili polumrtvog, pa je tu prošao neki sveštenik, pogledao ga, pa ga je ostavio, nije mu pomogao, pa zatim i levit. Tako na kraju kaže neki samarjanin, što je u ovoj priči slika za praktično nevjernika, jer samarjani nisu bili isti vjere kao Jevreji, dakle neko ko je apsolutno bio van te zajednice izabranih, i on je sišao pa ga je stavio na svoga konja, pa ga odveo u gostionicu, pa mu opro rane vinom i uljem, još platio gostioničaru da ga i on malo pripazi, i onda pita gospod ovog mladića, kaže, šta misliš koji mu od one trojice bio bližnji? Pazi, ovaj je bio sveštenik, a ovaj levit, što je neka vrsta današnjeg, kao neka vrsta đakona, a ovaj ovdje praktično ne zna božac. Kaže, mislim, onaj koji mu je dobro učinio. Kaže, e pa i ti tako idi pa dobro čini. Znači, ne gledaj kad treba da učiniš dobro da li ti je neko, što mi kažemo, rodi pomoć Bog, nego kad nekom treba pomoć, taj ti je bližnji, pa će i onda i tebi pomoći ljudi, bit ćeš i ti nekome bližnji. Dakle, koliko se čovjek jednostavno, tako da kažemo, kroz Boga sjedini sa svim ljudima ovoga svijeta. Ova priča gospodnja je zaista, evo, priča baš za ovaj naš raspamećeni 21. vijek u kome razni multikulturni, multietnički, ne znam, multivitaminski, kako ih sve nazivaju, projekti se tako, ali se zaista tu vidiš te ono istinsko jedinstvo. Bližnji tvoj je onaj koga vidiš. Dakle, onaj koga ti je Bog stavio na tvoj put da ga sretneš. Nije uopšte važno ni kakve boje, ni kakvog je vjerovanja i da li uopšte ikakvog vjerovanja, već eto, ako je njemu potrebna pomoć, to je bližnji tvoj i tu kreni u pomoć. Divno je to govorio vladika Nikolaj kad je govorio, milosrđe je vrlina koja nastupa, koja ne čeka. E sad, ovdje su i ovaj sveštenik i levit onako čekali, pa da vide kakva je situacija, šta će biti s ovim čovjekom, će li se oni suviše tu potrošiti oko njega. Ali milosrđe je vrlina koja nastupa i ona prepoznaje bližnjeg svog u svakome čovjeku. Kada na čovjeka padne blagodat Božja, kao što je recimo pala na starca Siluana, on je odmah počeo da se moli za sve ljude koji su na svijetu, čak i za nerođene, da i oni nađu neku svoju slobodu pred Bogom, da i njih Bog pomiluje kada budu došli na svijet. Eto, to je pravi Božji čovjek koji je u svakom video bližnjeg svog. Pustinjaci, oci, oni su imali toliko razvijeno to osjećaje da uopšte nisu postavljali ikakva pitanja ni o vjeroispovijesti, ni bilo čemu kada je bilo u pitanju milosrđe. Čak i ta ljubav koja se toliko izlivala na njih i kroz njih, recimo doprinio da je jedan od tih pustinjaka u Rusiji medveda koji je tu bio nazvao svojim bratom. Dakle, jednostavno takvo milostivo srce koje izleće sa milosrđem iz sebe i traži kome da podari to milosrđe. Eto, takav čovjek zaista može da kaže da je svaki koga vidi bližnji svoj, a na to nas je Gospod pozvao. Nije nas Gospod pozvao dati neki kompromis, čekaj da vidim ovo malo, da vidim ovo ko je tu sad moj bližnji, onako, nego i u tome normalno da u svakome svom koga vidimo, vidimo nekog svog večnog sabrata, ne nekog, znate, to je divno govori otac Aleksandar Šmeman, da bismo se mi vježbali u hrišćanstvu, recimo kad nam dođe poštar, pa sad ne znam da ga, ne znam, ljubazno pogledamo i tako dalje, pa smo sad kao nekakvi, nego tvoj podvig i tvoje, tako da kažemo, stajanje pred Bogom zavisi od toga kako ti tog čovjeka doživljavaš. Ako doživljavaš ko nekog koga se Bog, čiju se prirodu Bog uselio i koga Bog voli isto tako kao tebe, već si blizu istinskog života. A ako ga, eto tako, ti stavljaš u ograde u koje ga Bog nije stavio, jer mi smo ti koji stavljamo ograde, Bog nikad ne stavlja ograde, njemu su svi djeca. E onda, ako si ga stavio u te ograde, onda u kavezu si i ti zajedno s njim, pa sad samo ne znamo ko je tu u većem kavezu. Da li taj koji ne osjeća svoju ogradu ili ti koji si dobrovoljno i njega i sebe stavio u te ograde. Tako da kažem, ljubi bližnjeg svog, ono što je bilo zapovjeđeno Gospodom, to znači zaista ljubi sve što vidiš. I to, evo, čak i u primjeru starca Silvana, čak i što ne vidiš, što znaš da će biti.
Evo pitanja naše slušateljke iz Nikšića, ona želi da obrazložite kako pomoći nevjerujućem. Poznato joj je da osoba koja bogougodno živi, usrdno se moli i pali svijeću za tog nevjerujućeg, čini milostinju, daje njegovo ime na pominjanje u manastiru.
Pa to je odlično. Eto, još, eto, neka mu primjerom svjedoči o tome šta je hrišćanstvo. Jedna divna priča vezana za starca Tadeja. Tako, došla mu neka baka pa mu kaže, to ona se mnogo sekira zbog svog unuka koji ne vjeruje u Boga, ne ide u crkvu, tako, a već se tu malo zamomčio i tako, ne zna ona kako će to ispadne, i tako sva se živa i sekirala. I onda kaže starac, pošto ga baka pita šta da radi, pa kaže, najbolje bako, ti dalje moli se Bogu i budi spokojna i ti lepo fino umri. I kad ti umreš, kad prođe mnogo godina, tvoj će unuk da se sjeti kako si ti fino živjela i kako si ti bila dobra i blaga duša, i to će biti veliki korist od njegove duše, i tako on može da priđe vjeri. Ako ti sad njega budeš ubeđivala, ajde da idemo u crkvu ovamo, samo možeš da učiniš suprotno. Znači, ti samo živi kako treba i sve će da bude u redu.
Sveti oci savjetuju da je važno da ne samo prepoznamo grijeh koji smo učinili, već i uzrok počinjenog grijeha. Slušalac želi da kažete nešto više o tome.
Neću više, reći ću manje o tome, ali ću reći jednu riječ, divnu riječ svetog Varsanufija Velikog, a koja tačno odgovara na ovo. Dakle, on kaže, kada imaš jednu pomisao i ne znaš je li od Boga ili nije, gledaj odakle dolazi i čemu vodi. I po tome ćeš prepoznati je li misao od Boga ili nije.
Slušateljka pita, da li se u Crnoj Gori može uzeti lična karta bez čipa i koda? U jednoj od ranijih emisija je slušala da ako uzmete ličnu kartu sa čipom i kodom, da je osnovni problem da se od nas povlači blagodat Božja. Pita, kako bi vi postupili, da li bi uzeli ličnu kartu sa čipom i kodom?
Pa iste su te priče postojali kad su bile ove naše lične karte što sad nosimo, znate da je to sve nekakvi, da onaj jedinstveni matični broj građana. Ja sećam 92. godine, to je prije 92. godine, već je bila pomama, rodio se Antihrist, počeo je bar kod, navodno se rodio 62. 92. će da se zacari, to je takva uljurma bila, svuda su slikali te tri šestice i eto, pa nije bilo ništa. Dakle, lična karta je lična karta. Da jeste nezgodno to što unutra pišu svi podaci, što je stvarno svima sve pred očima, jeste nezgodno. Ali da je to nešto satansko, više od ovoga što imamo, što se kaže oko sebe ovako, pa pravom kaže mi nije. Ne znam da li ste nekad razmišljali da recimo do 19. vijeka lične karte ili bilo kakva, tako da kažemo, ozvaničenja ličnosti nisu postojala. Dakle, i na sud se išlo, ali uz dva svjedoka koji su svjedočili da ste to baš vi. Tako, ali dokumenta nisu postojala. Prema tome, svako to kodifikovanje ljudi jeste strašno naporno i to je znak ove naše civilizacije, koja je nemoćna pred tajnom ljudskog lika i koja je nemoćna da obuhvati čitavog čovjeka, zato ga ona klasifikuje, stavlja ga u razne brojeve, kodekse, jer ne može da prihvati neko ko je širi od vasione. Hristom je čovjek širi od vasione. I vi ste isto tako širi od vasione i vas nikakav broj, niti kod neće moći da obuhvati. Što se tiče gubljenja blagodati Božje, meni to stvarno deluje, pravo vam kažem, malo je to tako nevjerovatno, da bi to nije nikakva izdaja Hrista, uzimanje te lične karte, baš se i kaže u ovim proročanstvima kada bude to zadnje vrijeme, da će to odricanje od Hrista biti vrlo jasno. Dakle, da će se tražiti odricanje i da će se za to odricanje dobiti satanski žig. Ovdje ja mislim da niko od vas nije tražio da se odričete Hrista, niti da nešto radite protiv crkve, tako jedino što tom biometrijskom kartom vi ćete biti na svim kompjuterima u svijetu registrovani. Dakle, tako, ali oni to, znate kako, to sad rade obično građanstvo, a ovima koji su im na oku, oni to rade već dosta odavno, znate, dosta odavno sveštenici i ljudi koji rade za Hrista, dakle za taj jedan lik koji ne može da se obuhvati tim klasifikacijama, imaju svoje dosije prilične ovako u tome sve što rade, pa eto, još smo živi, hvala Bogu. Tako da, mislim da nije nekakva, znate, ja kao hrišćani stvarno nemam šta da krijem. Mislim, eto, ja se otkrivam na ispovijesti, govorim svoje najcrnije trenutke tamo, a što se tiče, ne znam, ja pretpostavljam kriminalci imaju šta da kriju, ali ja stvarno vjerujte nisam kriminalac, meni uopšte nije strah ni od kakvog nadzora nadavnom ovako, jer eto, čini mi se da ničim ovaj svijet nisam nešto naročito povredio osim svojim grehom i time što bi recimo trebao da budem kao sveštenik mnogo bolji, a ovako ne valjam ništa. A da sam bolji, vjerojatno bi i ljudi nekako vidjeli u meni nešto bolje, pa bi oni se možda eto tako malo bili pod tim uticajem ovako. Dakle, ali nemam pred ovim svijetom ništa da krijem, niti ja ovaj svijet smatram, pravo vam kažem, za neki svoj svijet u kojem ću ja sad nešto da sam sebe klasifikujem. Ako me oni klasifikuju u te razne stvari, neka me klasifikuju, ali ja znam da samo želim jedan dokumenat, a to je dokument kad Gospod bude otvorio knjigu živih, da tamo ima i moje ime. E, taj mi jedini dokument treba. Ni jedan mi drugi više dokument ne treba, niti jedan drugi priznajem. Dakle, pristajem na ovo kao za, evo, ovaj normalni ovako život, da ne bih ja tu pravio nekakvi haos u državi, ne pristajem na dokument, ali da ću ja to prihvatiti kao nekakvu svoju oznaku i nekakvu svoju odrednicu, evala, ne mogu.
Poštovani slušalci, ja predlažem da sada napravimo kraću muzičku pauzu, za vas poziv da pitanja vašem i našem večerašnjem gostu u emisiji Pitajte sveštenika, arhimandritu Luki, igumanu Cetinskog manastira, postavljate na brojeve telefona Radio Svetigore 041 230 050 041 233 182.
Maria, nimfia,
Uvaženi slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Vaš i naš gost u studiju večeras je arhimandrit Luka, iguman Cetinskog manastira, a pitanja možete postavljati na brojeve telefona Radio Svetigore 041 230 050 041 233 182. I da nastavimo sa pitanjima. Oče Luka, slušalac pita šta je u stvari svijet i kako on nanosi štetu onima koji ga vole.
Pa pod riječju svijet tu se podrazumije ovaj pali svijet. Dakle, nije to svijet sam po sebi. Jer u jednom momentu se kaže Bog tako zavoli svijet da je sina svoga jednorodnoga. Dakle, smatra se ovaj pali svijet, onaj koji u grijehu leži, kojem je sve pohota očiju, pohota ploti, gordost života, kako kaže apostol Jovan, i on zaista nanosi štetu onima koji ga vole. A kako tu štetu nanosi? Mislim da je to jasno razumljivo. Taj svijet se u stvari proglašava za vrhovni princip, za Boga, za nekog za koga se živi. Tu vremenski period nije toliko bitan. Isto je to bilo prije i 2000 godina i 1000 godina i danas. Svijet mijenja svoje obličje, ali u suštini ostaje jedan isti. To je jedan koji traži da se čovjek praktično odrekne Boga i da se uspokoji u tom svijetu. Dakle, da mu on postane domovina. I taj svijet postane nama sve i sva. I onda čovjek traži da se u tom svijetu potpuno odomaći, tako da kažemo, da mu sve u tom svijetu prija, i praktično odbacuje bilo kakvu nevolju ili muku kao nešto što treba da mu donese nešto dobro. Dakle, svaka nezgoda koja se dogodi u tom svijetu dobija nekakvu svoju vječnu karakteristiku i nju treba izbrisati. Onda u tom svijetu, za onoga koji za njega živi, jedinom postojećem svijetu, čovjek želi da sve bude u njemu uživanje. Dakle, da bude nešto što nema ni sjenku nikakvu traga prolaznosti, nevolje, patnje. A sve te i to osjećanje prolaznosti, nevolje i patnje nama su date da se mi ne bismo baš odomaćili u ovome svijetu i da bismo njega shvatili koju zaista jednu prolaznu stanicu korisnu za naše postojanje, če ne bismo bili u njemu i za naše vječno određenje, ali u svakom slučaju ne jedinu postojeću i ne kao onu koju treba da se služi. I danas kad vidite svo šarenilo toga svijeta koje se toliko uljuljkuje u te svoje šarene laže i pokušava da u njima nađe nekakve smislove i nekakve radosti, i još da recimo ne postoji smrt, to bi bilo onda, eto vam, to vam jedna nova religija u kojoj taj svijet, a onaj ko upravlja, zna se ko upravlja ovim svijetom, koji je knez ovoga svijeta, dakle, to bi onda postao Bog. I ovaj svijet bi onda, eto, za svoje poklonike bio raj. Međutim, eto, postoji smrt i onda jasno da iz tog svijeta mora da se izađe, da se on napusti, a onda poklonici ovoga svijeta ipak žele da se u njemu što duže i što prijatnije boravi i praktično svu pažnju koju je Gospod dao u ljudsko biće i koji nam on zapovjeda da na njoj radimo svu pažnju oko toga kakvi mi izlazimo iz ovoga svijeta, praktično prenosimo na njega i pretvaramo u služenje tom svijetu, zaboraviši šta nas posle njega čeka. U ovom svijetu i među poklonicima ovoga svijeta zabranjen je razgovor o vječnosti. To je nekakva druga planeta za njih, to je nešto što ne može u njih da stane i što se među njima i ne pominje. I zato taj svijet nanosi štetu čovjeku, jer ga praktično oštećuje za vječnost. Znate, razni idoli kojima su ljudi služili do hrišćanstva, a neki i posle toga u nekim drugim, u stvari imaju samo jedan zajednički imenitelj, on se zove svijet. Svi oni traže služenje u ovome svijetu. Zvali se oni Vali, Molosi, Zevsi i tako dalje, sve je to služba u ovome svijetu, a po izlasku iz ovoga svijeta to se ostavlja po strani. Tako da eto, zato, znači, svijet kao svijet, ovaj pali svijet, on praktično u svoje poklonike oštećuje za to, za mogućnost pripreme za vječnost, za ukrašavanje svoje duše za jedinog ženika i gospodara.
Slušalac pita kako razumjeti riječi Hristove, Bogu Božije, Caru Carevo u njihovom punom značenju.
Pa sve što je Gospod rekao je u punom značenju, ali meni se čini da ljudi kad govore, ovo se često pitanje postavlja ovako i u hrišćanima, ovako i u privatnim razgovorima, a nekako zaborave ovo prvo, Bogu Božije, nego svi, šta to znači u stvari Caru Carevo? E sad, nije Gospod rekao na jednom mjestu Bogu Božije, na drugom Caru Carevo, već zajedno to, znači prvo Bogu Božije, a to znači, ajde ti se postavi u ovom vremenu i u prostoru onako kako je to, kako Bog od tebe zahtjeva, pa ćeš onda lako dati Caru Carevo. A ne ide se obratnim putem, sad ćemo mi da ispunjavamo sve što država traži od nas, pa ćemo, znači, to je neka vrsta opravdanja ovako, znači, i to vrlo nekakvog sumnjivog opravdanja. Tako da mislim da je bolje o Bogu Božije, to on rekao kad su ga pitali za onaj, da li da damo porez, su ga pitali Jevreji da li da daju Rimljanima porez, on kaže pokažite mi zlatnik, čiji je na njemu lik, a bio je lik Cezarev, i onda je on rekao, a prvo je rekao dajte Bogu Božije i Caru Carevo, ali prvo Bogu Božije, pa će nam biti jasnije kako da damo Caru Carevo, da ne bi bilo samo Caru Carevo, a Bogu ništa.
Evo sljedećeg pitanja, kad čovjek pokuša da nađe oslonac u stvarima, ljudima, u nečemu s polja, bilo da je to posao, emotivna veza ili nešto treće, uvijek doživi duhovno razočarenje i pita zašto je to tako.
I zato što se treba usidriti u Bogu, da se tu čovjek je to zaveže i onda ostalo, sve o čemu pričate, bio to posao, emotivna veza ili nešto treće, kako kažete, i onda to shvatiti kao nekakvu vrstu radosnog prinosa Bogu. Dakle, i na poslu koji radite, taj posao, vi ga možete voljeti, ali ne da taj posao bude ljubav sama po sebi koja se praktično završa na vama i na tom poslu, nego prinesite ga Bogu kao prinos. Kažete, hvala ti Gospode što si mi dao posao koji volim da radim, eto, u kojem nalazim zadovoljstvo, ali tebi sve pripada. Tako isto i sa ljudima sa kojima smo vezani. Tako, eto, Gospode, hvala ti što si me postavio u ovo vrijeme i u ovaj prostor, što su ljudi oko mene takvi da ih, eto, ja volim, ko zna da sam negdje drugdje, eto, baš na tome se vidi tvoja desnica, što ja volim ove ljude koji su oko mene, mogao sam da se rodim negdje u Africi ili tako, prije 15 vijekova i tako dalje, pa ko zna šta bi bilo od mene, ali eto, tačno si ti si znalac duše i ti si mi postavio u situaciju u kojoj ću ja najbolje da funkcionišem, u kojoj ću najbolje i da se spremim za nepokolebljivo carstvo. A to ću ako budem punom dušom disao i tako, znači, shvatiti kao nekakvu radost prinosa to što se Bogu daje, a ne vezivati se to kao za nekakve idole.
Slušateljka pita kako se izbaviti od ravnodušnosti i da li je i to grijeh?
Pa sad, može da bude grijeh, znate, a može da bude i napad zlog duha i onda pitanje šta je. Ali u svakom slučaju se treba boriti. Ja mislim da tu stvar blagodarnost rješava. Dakle, ako čovjek na neki način priziva u sjećanje sve što je Gospod za njega uradio, kako ga Bog čuva, da može da se trgne iz te ravnodušnosti. Ravnodušnost jeste neki težak krst i teško ovako stanje, ali znači, ima i ono, ja poslije rekao, kaže, protivite se đavolu i pobjeći će od vas. Ako je, dakle, to satanski neki napad, a može recimo da dođe od, nekako da kažem, pretjerano nasilnog učestvovanja u duhovnom životu, bavljenja nekim duhovnim stvarima, koje poslije, eto, ako je bilo nekako suviše nasilno za čovjeka, on poslije, eto, baci sve oružje i pređe u nekakvu ravnodušnost, koja isto tako jako teška. I tu treba ono, preni se dušo moja, preni se za vječnost, da se čovjek, eto, tako malo ohrabri i da shvati da to je jedno stanje koje se mora da se nadvlada, mora da se iz toga izađe, i tu će Gospod sigurno pomoći ako se čovjek samo malo bori. Kaže se, mi damo jedan korak, napravimo, a Gospod će ga nagraditi sa 10 sljedećih. Samo je važno da mi krenemo to, da pokažemo Gospodu da hoćemo iz toga da se izvučemo.
Kako se boriti protiv sujete, pita slušalac.
A to je kako kaže Sveti Ivan Lesečnik, trorogi, tribolum ga on naziva, kaže, od koga kako god ga baciš, jedan kraj ostaje uperen na gore, kaže, kad se obučem bogato, tako kaže Sveti Ivan Lesečnik, kaže, sujeta sam, kaže, kad se svučem u dronjke, opet sam sujetan jer se nisam obukao u bogatstvo. Kad sam lijep, to mi zvuči, eto, tako fino, sujetno, ali i kad sam ružan, eto, sujetan sam time što se ne dičim svojom lepotom, i kaže, eto, kako god ga baciš, jedan kraj ostaje uperen na gore. I stvarno ta borba sa sujetom, koja u svima nama živi, znate, negdje duboko, i sad to negdje se projavi, negdje se ne projavi, tako dalje, ali mora i ta borba da se vodi, i nije ni malo laka, ali eto, treba probati. Ja nekako tako sam nešto čuo od duhovnih i pametnih ljudi. Probaj, koliko budeš volio bližnje, toliko ćeš manje razmišljati o sopstvenoj sujeti, toliko ćeš manje, mislim, se poklanjati sopstvenoj sujeti, služiti joj, radovati se njoj, već kako mi kao ljudi umijemo. Tako da, ja sam tu imao jedan događaj ovako u životu, to je bilo, bio sam mlad, tako pa tako, eto, malo ja sam u crkvi, pa eto, vidim mene, tako ljudi cijene i tako sve to, i malo ja tu malo podigo obrvicu, onako, eto, tek meni nekako uma kaže, ej, znaš šta, kaže, mi tebe stvarno mnogo volimo, ali nisi ti tako dobar ko što se prikazuješ. Kaže, ti si mnogo gori, ali mi tebe tako volimo, a to što se prikazuješ, to nisi ti, to imitiraš nekog drugog, pa ti to ne valja. I tu ja tako dobijem lekciju protiv sujete, u stvari kao jednog ispraznog, potpuno pozorišnog komada u kome čovjek ima sebe za glumca i sebe za publiku. I sam sebi aplaudira, ja što sam ja dobar, pametan, lijep. Ili, ako ste čitali Malog princa, onog Saint-Exupéryja, ima, kad on vidi, kaže, ima jednog uobraženka, vidi na jednoj planeti, on sljedeće na razne planete, pa sljedeće na jednu planetu koji ima neki uobraženko, koji voli da mu se tapše, da mu se kaže da je on lijep, da je on fini, da je dobar i tako dalje. I mali princ ga pita, kaže, a šta će ti to, kaže, pa eto tako, kaže, to mi tako prija. I onda mali princ odi, kaže, baš su čudni ovi odrasli ljudi. Eto, mi odrasli ljudi, ovaj, treba malo da tog, u djeci nema sujete. Oni su, imaju možda neke svoje probleme, ali sujete nemaju. Evo, pogledajte svu djecu kad se fotografišu, sva su nešto busava na slici, nijedno ne umije da pozira, da se namjesti nešto ovako, zato što su prirodne i što oni imaju neki drugi kodeks vrijednosti od nas, odraslih. Pa tako kažem, eto, boriti se protiv sujete, ja mislim da je najbolje tako radovanjem ljudima koji su oko nas, i onda je to tako nekako potpuno postane svejedno i kako izgledati, i da li ste pametni, da li ste obrazovani, mudri i tako dalje. Važno je da vi te ljude volite, da oni vas vole, pa onda je to nekako, čini mi se, da se umanji.
Slušalac pita, koliko televizija može uticati loše na naš duhovni život, s obzirom šta sve možemo vidjeti na njoj?
Pa može mnogo loše da utiče. Oci kažu da jednom viđena slika praktično ne izlazi iz našeg duhovnog poimanja. Ona može negdje da bude zapretana poslije, ali zato je dobro neke stvari ne gledati. A televizija ima, da kažem, mnogo tih loših komponenata, što još crnje i grđe ide i svega gore u gore. Dakle, danas već na televiziji možete vidjeti stvari koje su prije nekih 20 godina bile zabranjene. Ja se sjećam, dok sam bio tako mladić, nije mogao da se vidi ni mrtav čovjek na televiziji, a kamoli ubijanje. To je danas, da kažemo, redovna postavka na televiziji, što više krvi, što više nasilja. Tako i prema tome, ona stvarno nema nekakav edukativni karakter, baš ono, kaže, ima suprotan edukativni. Ne znam što bi sad čovjek nešto njoj poklanjao, nešto prevelike pažnje. Zato ima drugih stvari. I oni Tarabići, oni su bili, znate, mudri, kažu, ima neko njihovo proročanstvo, ako su im ta proročanstva bila Božija, to više niko ni ne zna šta je to bilo, ali kaže, upašće nekakve, kaže, kutije u stanove, pa će ljudi manje da se druže. E, a nama baš treba to druženje. Tim druženjem mi smo ljudi. Tako, a znate, evo danas uđite u bilo koju porodicu, uđe mio gost, a oni s gostom gledaju televiziju. E, pa stvarno, što se kaže, menjamo zlato za blato.
Slušalac želi da pojasnite riječi Gospodnje iz Svetog pisma, šta vrijedi čovjeku ako sav svijet pridobija duši svojoj naudi, i ko čuva dušu svoju, izgubit će je.
Pa šta vrijedi svijet čovjeku kad nema ko da ga primi, ako duši svoje naudi, ako duša više nije ono kako mu je Bog zamislio, onda ono ne može da primi više ništa, ni prava, ni lažna bogatstva, dakle ako je oštećena. Tako da je bolje da mi gledamo da te stvari koje štećuju dušu izbjegavamo, a da se na jačanju te duše trudimo. A to ko čuva dušu svoju izgubit će. Tu je Gospod govorio, u stvari, to je jedna druga stvar, tu on govori o hrabrosti preduzimanja koraka u duhovnom životu. Dakle, ako pokušavamo da se uspokojimo u ovom u čemu smo, a ljudsko biće nije tako, nije ono stvoreno konačno, ono je bukvalno stvoreno beskonačno time što je beskonačni Bog ušao u ljudsku prirodu i osposobio je za tu beskonačnost. Dakle, ako mi zaista budemo čuvali sebe, recimo u borbi sa nekim našim nedostacima koje nazivamo strastima, nećemo tu da se ovako, to postoji u svakom čovjeku, nekako se tu umirite i tako dalje, čuvamo dušu svoju, što se kaže, nećemo u borbu, stvarno ćemo izgubiti. Ali onog momenta, zato i Gospod kaže, a koji izgubi, naći će. Dakle, ko krene u tu borbu bespošteno po sebe, on će zaista dobiti istinski život, naći će istinski život, i to ne nekakvi trenutni život, već život koji je utemeljen na nepokolebivom kamenu i koji time i sam postaje nepokolebiv. To je dakle jedna od stepenica kojim se u duhovnom životu ide dalje, i to zaista zahtjeva truda. Zato je Gospod je rekao, Carstvo nebesko s naporom se uzima i podvižnici ga zadobijaju. Ili što kažu kod nas u narodnoj pjesmi, kad kaže Marko Kraljević i Majka Evrosima, ne može se carstvo zadobiti na dušeku sve duvan pušeći. Dakle, traži se trud, traži se napor, i taj napor Gospod nagrađuje, ali mora čovjek da bude riješen na bespoštednu bitku, što se zove u Evanđelju, što kaže, ko ne izgubi dušu svoju neće naći. Dakle, da se krene u tu jednu bitku koja je sigurno Bogu po volji, to je bitka sa našim najvećim neprijateljima. Naš najveći neprijatelj, to je naše ja. Naše ja koje se u ovom svijetu odlično osjeća i koje neće vječnosti, koje neće preobražaja, kamoli to da se prisjedini caru svjetova i da uđe u njegov bespočeti i beskonačni život. E, to je, čini nam se, nama suviše za nas, to su nekakve priče, i onda bolje da se mi ovdje ovako ko gmizavci da tu gmižemo, i eto, to zašto mi da gubimo dušu svoju, jel? A Gospod, eto, priziva na svoj božanski život, priziva na zajedničko sjedenje na njegovom prestolu, da ljudska priroda sjedi na Božijem prestolu, eto, na tom priziva, i traži samo početak truda koji on posle kruniše svojim djelovanjem i svojom pomoću.
Slušalac želi da objasnite riječi Gospodnje, šta znači budimo mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi.
Budući da živimo u ovome svijetu, moramo taj svijet da ispravno shvatimo. On je upotrebio ovdje parabolu o zmijama i golubovima kao dvijema nosiocima krajnjih stvari, zmija kao nosiocima ne samo zla, kako je obično smatramo, ali i mudrosti, zbog toga što zmija ume da se čuva, i bezazlenošću, koja je golubija. Jedno bez drugog je zaista katastrofalno pod nas. Mudrost bez bezazlenosti zaista završava u nekakvoj satanskoj opciji, a bezazlenost bez mudrog postavljanja sebe u ovome svijetu zaista završava u nekakvoj, eto tako, nerazumnosti. Dakle, u nama postoje neki principi koje treba tu ujediniti, tako da ne prevagne ni jedna strana, a oboje će biti blagosloveno ako bude upotrebljeno na dobro.
Slušalac želi da postavi pitanje vezano za božićni post. Kaže da je njegov otac katolik, a majka pravoslavna. On i sestra su kršteni u pravoslavnoj crkvi, samim tim on je pravoslavac. Kad može odlazi u crkvu na službu, na liturgiju, postio je vaskršnji post, posti srijedu i petak, počeo je da posti i božićni post. Kaže, pošto živi sa roditeljima i kao što znate, rimo katolici slave Božić 25. decembra, da li je grijeh da on na taj dan prekine post iz poštovanja prema svom ocu, iako mu otac ne bi ništa rekao, i da učini suprotno?
Pa znate kako, ako mu već otac ne bi rekao ništa, a drugo, iz poštovanja postoje različiti tipovi kako ćete izraziti to poštovanje. Evo, ja znam ovdje, recimo, kod nas na Cetinju, kad je Božić katolički, mi odemo kod ovih sestara tu i oni nama spreme čak postne kolače. To, znate, ne traže da mi sad snishodimo njima što je njima Božića, nama post, nego eto, kaže, ovo, mi znamo da vi postite, pa eto tako. Znate, tako da, mislim, nema potrebe da on tu sad nešto prekida post neka on svojim prisustvom tome ocu posvjedoči svoju privrženost njemu i poštovanje, a što se tiče jela, ako se već na tome ne insistira, ako se tome već ne lome koplja, eto može da nastavi post.
Slušateljka je Stivtak pita kada se može vidjeti i cjelivati ruka Svetog Ivana Krstitelja.
Svakog dana.
Slušalac iz Nikšića želi da kažete nešto o ocu Dimitriju Blagojeviću, s obzirom kaže da ste bili sabraća u Cetinskom manastiru.
Pa jesmo bili, ja sam imao izuzetnu privilegiju da budem sabrat sa jednim anđelom. Eto, to otac Dimitrije nije bio čovjek nego anđel, ne znam samo gdje je bio skrio ta krilca, ali eto, to je bila jedna riznica radosti čovjeka koji imao izuzetno težak život od svog prvog poimanja svijeta, dakle od najmlađih godina, a dospio do takve čistote da je neprestano bio radostan i neprestano je zračio tom radošću. Nije imao ni jednoga neprijatelja. Ja mislim da su čak i oni koji su ga zatvarili za vrijeme komunizma bili poraženi tom njegovom čistotom i bezazlenošću. Tako da, eto, znate, običaj recimo da uvijek kad se neko upokoja, otac Dimitrović ima 4 godine kako se upokojio, da kada ga pomenete govorite pokojni taj i taj, ali mi za Dimitrija ne možemo to nikako da kažemo pokojni, nekako ga osjećamo svi da je tu s nama, jer to je takva vedrina duha, ali ne kažem ljudskom rukom stavljena. To je očigledno da je Gospod to tako uredio da nam pokaže to kako može jedan život koji ima sve svoje spaljašnje karakteristike da bude, da kažem, pakleni život, eto kako ga nije mazilo ni od djetinjstva i kasnije poslije dok je bio po zatvorima tako zbog evanđelja, ali da je to završilo u jednoj takvoj radosti, takvoj vedrini, čak eto i u nekim stihovima tako, takvim punim humora koje on stalno pisao, čak neki put pisao i po zidu tako, i sve nas radovao time, još oni stoje po Cetinskom manastiru, tako da eto, kako je meni bio napisao jedno, kaže, jeste vidjeli oči šta piše, ja gledam na neke dvije note, stoje gore na zidu, piše, nek žubore reki, valovi morski, otkako sam iguman, pravi vuk sam gorski.
Evo za kraj večerašnje emisije Oče Luka još jednog pitanja slušaoca iz Tivta. On pita kako crkva gleda na ljude koji imaju dar imitiranja drugih ljudi pa to i koriste u društvu. Kaže da on ima taj dar pa ga interesuje da li crkva misli da to spada u podrugljivost.
Pa ne, ako iz ljubavi, znate, ali u svemu treba imati nekakvu mjeru, znate, da to ipak dobro, svi se malo razveselimo i tako i našalimo se, ali mora tu da postoji neka mjera i da nam ta mjera bude neka kočica, kako kažu, sviraj, sviraj, pa iza pojas zadjeni, a normalno da tokom ovih postova ipak eto i mi malo se bavimo nekim usredsređivanjem na sebe i na neku svoju unutarnju borbu, a bit će vremena kad dođu ovi blagi dani i tako da se malo i razvedrimo i da se malo tako i našalimo i u tom zajedničkom druženju obradujemo nekim tako imitiranjem, jel, tako nekih ljudi koje svi volimo.
Uče, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Bogu hvala i neka je srećan nastavak posta.
Uvaženi slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika. Vaš i naš gost bio je arhimandrit Luka, iguman Cetinskog manastira. U tonskoj realizaciji bio je Pavle Šofranac. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. Zbogom.